Muistitko lääkkeet?
Muistin.
Niin mäkin.
En.
Et?
En, siksi mä oon näin.
Oikeesti. Ei ole totta. Oot sä oikeesti unohtanut ottaa lääkkeet?
Olen!
Kaikista äänityspäivistä.
Älä! Ja mä en ikinä tänään unoha lääkkeitä.
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Tervetuloa lääkkeettömien tarinoiden pariin.
Eikä, tai ikinä me ykkösellä.
Tai joskus mennyt ykkösellä.
Meidät löydät Instagramista ja ADHD-podi sekä www.adhdpodi.fi.
Sieltä löydät lisätietoa meistä, meidän näkemyksestä sekä koulutuksista, puheista ja konsultaatiosta, jota me myöskin tarjotaan.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Popitin kanssa. Popit on sekä sovellus että lääkeannostelija, joka seuraa reaaliajassa, oletko muistanut ottaa sun lääkkeet, ja muistuttaa siitä. Tämä tilanne tosiaan ei ole valastettu. Siis lavastettu. Vai ihan puhdas vahinko?
Niin, mieti. Tämä on niinku sitä maailman ironiaa. Universumin ironiaa.
No niin, siellä rapisee. No miltä nyt tuntuu, kun lääkkeet on otettu?
No ei kyllä vielä mitenkään juurikaan erilaiselta, mutta eiköhän se homma tässä.
Niin, justi. Sehän osoitti käsillään suoraan tietokoneessa näyttöä.
Niin, tarkoitin sitä, että hommat kyllä varmaan jossakin kohtaa tulee menemään linjaan ja loogisuuteen palaavat.
Tämä on hieno
suuntaavat.
Tällainen käytännön testi, että missä vaiheessa Ringalla alkaa ajatus pelittää.
Mutta tiedätkö, mikä tässä on oikeasti parasta? Kuulijathan ei tule huomaamaan sitä, koska minä editoin tämän jakson. Elikkä minä varmaan saan tästä tosi järkevän kuulosta, vaikka minä tekisin täällä ihan mitä vaan.
Mitkä on niitä merkkejä, mistä sä huomaat tai tunnistat, että nyt on ehkä jäänyt lääke ottamatta?
No kun en huomaa, enkä tunnista.
Oikeesti.
Siis nythän me oli ihan silleen, että olin ottanut lääkkeen. Ja sitten me vaan tajuisin, että ai niin, en ottanutkaan.
No kun mä huomaan siitä, että jos musta tuntuu aamupäivällä siltä, että kylläpä mua jotenkin väsyttää. Että mä en niinku millään saa itteeni hereille ja mun on vaikea saada niitä sen hetkisiä asioita aloitettua, edistettyä, tehtyä. Ja sitten mä vaan ihmettelen sitä, että miten tää on näin tahmasta tänään.
Ehkä samaistun hieman, mutta mie kuitenkin kohtuu harvoin unohan lääkkeet. Se vaan sattuu tulemaan just nyt, 3 vuodessa kerran. Mutta joskus on silleen, että on tahmasta, ja joskus on silleen, että on tosi levotonta. Ja joskus sillä ei välttämättä oikeasti ole väliä. Ehkä me joskus unohan ne, mie en vaan tiedä sitä, että me on unohtanut ne. Mutta nytten toki, kun on sovellus, joka seuraa mun lääkkeenottoa reaaliajassa, niin ne unohtuu paljon harvemmin. Ja nythän oli täysin mun omasta mokasta kiinni, että miten mä pystyin silti unohtamaan lääkkeen, vaikka mulla oli sovelluskin käytössä, niin oli se, että mä painoin aamulla vahingossa sen merkkaa otetuksi, koska mä olin ottamassa sitä sillä hetkellä. Joten tässä tulee heti vinkki vitonen. Jos sulla on sovellus käytössä, joka muistuttaa lääkkeistä, älä paina merkkaa otetuksi ennen kuin sinä oikeasti oot ottanut sen. Se ajatus ei riitä. Pelkkä ajatus no, no, no.
Popitin sovellus on itse asiassa siitä myös fiksu, että se antaa muistutuksen. Eli jos sitä ei ole ottanut silloin, kun on merkitty, että no yleensä mä otan tähän aikaan vaikka 7:00, niin se antaa parikin muistutusta sen jälkeen, että hei, ootko muistanut ottaa? Mutta nyt kun sä aamulla merkkasit sen otetuksi, niin se ei enää muistuta siitä. Niin tää oli nyt se.
Niin, sen sijaan se oli antanut mulle sen dopamiiniannoksen, että siellä näkyy hymynaamat ja kaikki, että hyvä sinä olet ottanut lääkkeen. Mutta hei, ennen kuin mennään sen enempää meidän yhteistyökumppaniin, niin puhutaan vielä vähän yleisemmin näistä asioista. Eli kannattaa tosissaan pysyä kuulolla, jos haluat tietää tarkemmin, että mikä popit on.
Ootko joskus ottanut tuplalääkkeet?
Onko se?
No en, mutta mä oon joskus ottanut iltalääkkeiden sijasta aamulääkkeet.
Onko sulle käynyt tämä?
On.
Mitä siinä tapahtui?
No siinä kävi niin, että minä sitten valvoskelin sellaiset 3-4 tuntia ylimääräistä. Mutta sitten tuli uni.
Eli ei mikään ihan hirveän paha.
No ei, siis silleen, että kyllä mua väsytti ja mä olin ihan valmis menemään nukkumaan, mutta sitten mä kattelin telkkaria sellaisen 3-4 tuntia sen jälkeen, kun mitä mun oikeasti piti mennä nukkumaan. Niin se vaan siis viivästytti nukkumaan menemistä.
Jotkut meidän kuuntelijat on tehnyt tuon saman mokan. Yksi esimerkiksi heti osuu tässä mun silmiin. Kerran otin aamulla vahingossa melatoniinin, kun piti ottaa ADHD-lääkkeet. Hätännys oli melkoinen, että mitä työpäivästä tulee. Oikeat lääkkeet otin perään, mutta vähän oli kumma vire muutaman tunnin.
No ihan varmaan. Melatoniini siellä yrittää potkia ja ADHD-lääke yrittää sitä vastaan toimia.
Niin, kun on hyvä ristiriita. Mutta mulla ei ehkä melatoniini niin selkeästi vaikuta ainakaan niinku heti. Et se on ehkä enemmän semmoinen, että sitä pitää ottaa jonkun aikaa, että se on kausiluontoinen meininki. Mutta voisikohan siinä olla kyse osittain myös siitä psykologisesta vaikutuksesta? Vähän niin kuin lume-efektistä, että jos tietää, että on ottanut lääkkeen, niin sitä alkaa vaikuttaa silleen. Koska varmaan ADHD-lääkekin osittain toimii niin.
Melatoniini itse asiassa, mun siis psykiatri sanoi, että ADHD-henkilönä hyödyn sen ottamisesta.
Joo, niin hyötyy todellakin. Joo. Ja minä olen siis itsekin kokemuksesta huomannut sen, mutta meinasin sitä, että jos otat väärään aikaan jonkun lääkkeen, niin korostuuko se? Ja siis myöskin tämä tuntemus, että ADHD-lääke, vaikka kun otat sen, niin yhtäkkiä kaikki on jotenkin tosi selkeätä ensimmäisillä kerroilla. Niin onko siinä myös se psykologinen lataus, että mikä itsellä on?
On niin, se varmaan ihan mahdollista, että se on osa sitä. Mutta monestihan lääkityksen kohdalla ADHD-lääkkeen kanssa nimenomaan unohdetaan se, että se, miltä se tuntuu pari ensimmäistä päivää, ei ole lopulta se vaikutus, joka pitkällä käytöllä sillä tulee olemaan. Eli ne pari ekaa päivää voi olla hyvin erilaisia kuin mitä sitten se, kun sitä on käyttänyt vaikka vuoden 2, 3, 4. Ja se jostain syystä myös, no niin, mä pääsen lääkeränttiin, että siihen lääkitykseen saattaa kohdistua ihan tosi isot odotukset, että jos on ollut avun tarpeessa jo pitkään ja tuntuu, että kun mä en niin kuin pärjää näillä, mitä mulla tässä on, ja sitten kun se lääkekokeilu aloitetaan, niin siltä saatetaan toivoa aika paljon, koska se elämä voi olla hyvin kaoottista. Ja kuitenkaan harvalle se heti ensimmäinen lääke ja heti ensimmäinen annos on vielä sopiva. Ja siksi ne pari ensimmäistä päivää onkin sellaisia, että se vaikuttaa hyvin eri tavalla. Toisilla ei tunnu mitään vaikutusta siitä annosmäärästä ja toisilla taas sitten tulee just se semmoinen, että hei, kaikki hiljeni on tosi semmoinen selkeä olo. Ja jotkut voi jopa kokea aika euforisiakin tunteita siinä kohtaa. Mutta se, mikä siinä on haastavaa, niin on tosiaan se, että sitä pitäisi malttaa syödä itse asiassa kohtuullisen kauan. Että keholla menee kuitenkin monta kuukautta tottua siihen lääkitykseen. Ja esimerkiksi semmoisia lieviä sivuoireita, kuten ahdistusta ja sydämen tykytystä, niin niitä varsinkin, jos ei vaikka ole hirveästi ahdistushistoriaa aikaisemmin, niin se voi tuntua tosi epämukavalta ahdistua sen lääkityksen takia, että tuntuu, että oma muu toimintakyky on lisääntynyt, mutta sitten se ahdistus onkin todella epämukavaa ja sitten aletaankin vaihtamaan lääkettä jo aika pian ja etsimään seuraavaa, niin mä melkein sanoisin, että niin kuin, jos vaan malttaisi antaa sille lääkitykselle mahdollisuuden, että mulla meni siis vuosi, mulla meni yli vuosi ennen kuin keho tottui siihen lääkitykseen, mikä mulla oli. Ja sen jälkeen sivuoireet loppu ja nyt mä saan siitä pelkkiä hyötyjä.
Jos sulle on epäselkeää se, että miten erilaiset lääkitykset toimii tai mikä voisi olla sulle hyvä ja niin edelleen, niin käänny sun lääkärin puoleen tai myöskin kuuntele meidän jakso numero 17, lääkitys napilla normaaliksi. Siellä käydään enemmän näiden lääkkeiden toimintamekanismeja läpi. Tänään me keskitytään pääasiassa siihen, että mitä tapahtuu, kun sinä unohat ne lääkkeet? Minkälaisessa sumussa me eletään? Onko tämä meidän elämä pelkkää yhtä kommellusta ja surkeiden sattumusten sarjaa, jos me unohdetaan lääkkeet? Kuulijaviesti. Traagisin seuraus, kun päädyin kokeilemaan lääkkeetöntä elämää jo muutenkin pitkään jatkuneiden MT-ongelmieni kylkiäiseksi, oli seuraamus se, että löysin itseni viikon päästä osastolta, kun vissiin toi kuormitus kasvoi melkoisesti, eikä toiminut se klassinen aina ennenkin selvinnyt asenne.
Joo, sille on syynsä, miksi mitäkin on määrätty ja miten niitä on otettava, mutta toki se on hyvä tuntea myös itsensä, että mikä on oma vointi ja missä mennään.
Onko sulla käynyt tämmöisiä traagisia seuraamuksia?
ei ole tämän kaltaisia. Ehkä enemmänkin se, että sen lisäksi, että joskus silloin tällöin unohtuu ottaa lääkkeet, niin unohtuu uusia se resepti ajoissa. Ja sitten esimerkiksi on vähän niin kuin omasta syystä, tai siis niin kuin ihan vikaan täällä minun päässäni niin sanotusti, niin onkin ilman lääkkeitä joku sen viikon, koska sitten se resepti on jo loppunut ja uusi ei ollutkaan vielä.
Mutta huomaako meidän kuuntelijat ja seuraajat, että onko ne ottanut lääkkeen vai ei ja miten se näyttäytyy?
Täällä on hyvä. Kuulija kertoo, että hän ei itse huomaa, mutta puoliso huomaa ja sitten se huomauttaa. Ja eikö sulla ole vähän samoja kokemuksia, että sun ympärillä olevat ihmiset on silleen, hetkinen, nyt on semmoinen meno.
Joo, on kyllä, on just näin. Mutta tänään se ei tapahtunut sentään silleen, se et hoksannut sitä. Mutta se oli aika jotenkin ironista, että onnistut kuitenkin kysymään, että ootko muistanut ottaa. Mutta joo, useampi on sanonut tässä, että joku läheinen muistuttaa. Tai vaikkapa esimerkiksi tässä, että töissä näkyy ja kuuluu, huom. Näky ja kuuluu. Työkaverit muistuttaa.
Joo, jollakin tulee aivosumua ja sitten tuntuu, että toiminnan ohjaus menee ikään kuin pois päältä tai ainakin heikkenee. Ja siis, että ihmiset ärsyttää. Eli semmoinen joku niinku tunnesäätely vähän niinku madaltuu, jos on unohtanut ottaa lääkkeet.
Joo, sosiaalinen sietokyky. Mulla on ehkä vähän sama. Tai se menee ehkä niin päin, että mie hakeudun hirveästi seuraan ja musta on tosi hauskaa olla ihmisten kanssa ja sitten mien tunnista just näitä sosiaalisia raameja ja fyysisiä, että kuinka paljon pitää olla etäisyyttä mihinkin ja sitten mä oon jotenkin niinku vähän silleen ehkä seinillä jonkun mielestä, mutta sitten loppupeleissä se kuitenkin kuormittaa ihan pirusti ja sitten jotenkin ihmiset on vaan silleen minun mielestä, että ei vaan pysty eikä jaksa.
Mulla on yleensä myös silloin, kun mä otan lääkkeet, niin parempi ajantaju kuin silloin, kun mulla ei ole lääkitystä otettu, että lääkkeettöminä päivinä niin aika kulkee jotenkin eri lailla ja mulla saattaa hävitä useampi tuntikin ihan vaan vuff johonkin.
Hei, toi on muuten ihan totta, koska me ollaan nyt ensimmäistä kertaa varmaan oikeasti myöhässä studioajastakin. Minä olin tuolla aamupalalla alakerrassa ja sitten siinä kello oli jo 10:20 yli, mitä se ikinä olikaan sen, kun meidän piti olla tässä mikrofonin ääressä. Silleen hupsista keijakkaa.
No, miten se vaikuttaa sun työmuistiin? Huomaat sä, että vaikuttaa.
No musta tuntuu, että lääkkeellä ja ilman mun työmuisti on, niin se on niin kuin mun nemesis oikeasti. Joo. Se on aivan uskomaton. Mutta mitä sanot tästä? Kuormitus äänistä.
Joo, voin käsittää. Ja jotakuinkin samaistua myös, että jotenkin sellainen aisti ärsykkeiden sietokyky on myös vähän madaltunut. Ja se ehkä, sit, no, kun mulla se niinku suurin näkyvä tekijä on silloin, kun mä oon unohtanut lääkkeet, niin on tosiaan se vireystilan säätely on tosi vaikeeta. Ja siinä vaiheessa yleensä, jos mä hoksaan, että okei, että mä en olekaan muistanut ottaa lääkkeitä ja otan ne sitten lounaalla tai heti kun muistan, niin tuntuu siltä, että jotenkin sitä päivää ei enää ihan samalla tavalla saa takaisin. Mä en ihan osaa selittää, että se itselle niin kuin myöhään otettu annos, jolloin mä ehkä ottaisin päivän toisen annoksen, niin mä otankin vasta päivän ensimmäisen. Niin voi olla, että se koko loppupäiväkin on sitten semmoista ihmerämpimistä. Ja se vaikuttaa sit toki siis niin kuin ihan kaikkeen muuhunkin kuormitukseen. Mutta sellainen, että ajatus siitä, että mä olisin unohtanut vaikka lääkkeet myös kotiin sen lisäksi, että mä olisin unohtanut ottaa lääkkeet, että mulla ei ole edes sitä niin kuin mun pientä päivän boostiannosta mukana, niin se ajatuksena vähän hirvittää, koska sit mulla ei olisi niin kuin mitään keinoa auttaa itteeni. Ja sitä mä en halua itselleni. Siksi mulla on varmaan joka repussa joku pikku dosetti jossakin piilossa. Ihan vaan siksi, että niin ei kävisi, että mä oisin ilman lääkkeitä, ilman että mä haluan olla.
Toi on ihan tosi hyvä vinkki, koska mulla ei ole. Mulla on nyt vaan sen takia, koska mä en asu Helsingissä, niin mulla on kaikki tavarat mukana tällä hetkellä ja sen takia pelastus kävi.
Niin totta, olisiko muuten käynyt niin, että saisit unohtanut lääkkeet ja ne olisi sen lisäksi ollut kotona?
Joo, ois.
Aivan.
Mutta sen takia onneksi mie en unohan niitä kovin usein. Siis hyväkö mie on varmaan 200 kertaa sanonut nyt tässä jaksossa, että en mie oikeasti unohan niitä, en mie kovin usein unohan niitä. Siis tää niinku kuulostaa tosi uskottavalta tää alun jälkeen, mutta ihan oikeasti. Sitä, mulla ei ole semmoista kokemusta, että mie huomaisin, että lääkkeet on unohtunut ja mie on jossain muualla. Tai sitten on, mutta mie vaan on aktiivisesti pyrkin unohtamaan se. Mutta vireystilan säätely oli semmoinen, mistä meille sanoi kuulijat ja seuraajatkin eniten.
Joo, aha, kuitenkin kyseessä stimulantti, niin se olisi vähän, jos unohtaa juoda aamulla kahvia, niin voi vähän väsyttää sellaista, jotka käyttää kahvia ja kofeiinia, niin tietää, että millainen pieni aamujumi siitä voi tulla.
Aina kun me tehdään Instagramissa kyselyitä, niin me sanotaan, että me tehdään nämä anonyymisti ja näin, mutta voin nyt kertoa kaikille, että tässä on mä entinen harkkari Santeri. Mutta tämä ei oikeasti tule kellekään salaisuutena, koska Santeri on myös osallistunut meidän yhteen jaksoon, niin siellä olisi kaikki Sherlockit se ehkä muutenkin huomannut. Ja okei, ehkä minä kysyn Santerilta vielä etukäteen, että saanko me laittaa tämän tähän, niin älkää nyt suuttuko kaikki siellä. Jos tämä päätyy siis jaksoon, niin Santerilta on kysytty lupa. No niin, tässä se tulee.
Mulla varmaan eniten näkyy vireystilan säätelyssä, ja, eli siis kun en ota lääkkeitä, niin tulee paljon sellaisia tosi isoja väsymyspiikkejä pitkin päivää. Ja sitten tuntuu, että mikä määrä kahvia ei riitä. Mutta sitten on myös semmoinen kääntöpuoli, että sitten jos mä saan itteni jotenkin aktivoitua ja teen vaikka töitä, niin mä jotenkin napsahan tosi helposti sinne hyperfokuksen puolelle myös, mikä sitten kuormittaa ihan hulluna sen jälkeen, kun sieltä pääsee tai joutuu pois, miten se nyt ottaa. Niin joo, sitten se siitä hyperfokuksesta palaaminen iskee jotenkin tosi, tosi kovaa ja on niin kuin hyvin kuormittuna. Että jotenkin se sekä niin kuin hereillä pysyminen että ylivireyden säätely menee tosi vaikeaksi. Ja ehkä mä oon huomannut senkin, että kun mun lääkkeiden vaikutus yleensä lakkaa joskus 5-6 aikaa, niin loppuiltaan tosi sellaista niin kuin rauhoitonta ja poukkoilevaa. Tai sitten ihan tosi tosi väsynyttä ja myös tietenkin ihan sikakova nälkä. Sellainen ruoka-aistiakuisuus on aika vahvana. Ja tämä on myös silloin, kun on niin kuin unohtanut ottaa lääkkeitä.
Joo, toi hyperfokus itse asiassa samaistun myös siihen, että lääkitys auttaa mua säätelemään myös sitä puolta keskittymistä ja sitä tarkkaavuuden säätelyä. Koska minähän en siis nauti hyperfokuksesta. Olen sanonut tämän ennenkin ja sanon tämän taas. Se on mulle todella epämukavaa. Se on niin joustamaton tila, että vaikka siinä hetkessä musta ihan parasta lukea kaikki pingviineistä, niin jossakin mun mielen syövereissä mä haluaisin tehdä sitä jotakin muuta asiaa, jota mun pitäisi tehdä, mutta mä en pääse pois Wikipediasta tai googlettamasta niistä hiton pingviineistä ja niiden elintavoista. Ja se niinku lääkitys auttaa ihan todellakin reguloimaan sitä, että mihin mä suuntaan sitä fokusta ja milloin ja miten kauan. Se ei ole absoluuttisesti kaiken ratkaiseva. Sitähän se ei tee, vaan se vaan niin kuin auttaa siinä, että on helpompi hallinnoida itseänsä. Niin joo, hyperfokus, fuck you oikeasti. En voi sanoa näin podcastissa.
Laitan! Voit, meidän podcastissa
voiko haastatella hyperfokukselle? Siis tämä nyt herätti mulla jonkun niinku sielun tulisuuden, koska mä en ole saanut siitä ikinä sitä supervoimaisuutta, mihin moni muu tuntuu samaistuvan. Ja sit mä koen, että mä oon niin yksin sen kanssa, kun mä oon silleen hito hyperfokus, että pysy poissa mun elämästä. Minä en halua kokea sinua, sinä et ole niinku se ei tavallaan, se ei kompensoi mulle mitään. Vaan se vaan tekee kaikesta vaikeampaa. Joo, noin, näin.
Mutta arvaa, mikä on paras juttu ikinä.
No?
Mä alkoi naurattaa, kun sinä sanoit sen, että googlaamaan ja en pääse pois Wikipediasta, niin arvaa, mitä olin tehnyt samalla sekunnilla.
No?
No googlannut ne pingviinit ja luin niitä Wikipediasta.
Millaisen sun lääkkeet vaikuttaa kauan, kun tässä vielä menee?
En tiedä, mutta me voisin kertoa kuitenkin tähän kohtaan, että tästä jaksosta jollekin jotakin hyötyä, niin pingviinit on pingviinilintujen lahkojen ainoa heimo. Ja luokittelusta riippuen noin 17 eri lajia. Ja arvaa, minkä mittaisia pingviinit on.
No?
Arvaa.
50 senttiä.
No ei tuo mennyt edes kauhean kauas, kun niitä on näitä lajikkeita. Mutta ensinnäkin ihan bangerin nimi. No mitä lajeja nyt onkaan? Mutta keisaripingviini 1,1-1,3 metriä ja sinipingviini 30-35 senttiä. Sehän on joku ihan pikku pehmolelu. Kyllä me on nähnyt, me on kattonut paljon luontodokkareita, mutta en mä jotenkin ole ehkä hahmottanut. Nyt kun me pistän kädet tähän näin semmoisen 30-35 senttiä, niin ne on ihan maailman söpöin asia varmaan. Mutta sitten on vielä yksi lajike. Arvaa mikä se on. Voit keksiä itse.
joku kyömynokka frakkipingviini.
Ei, aika hyvä. Se kuulostaa paljon oikeammalta kuin tämä. Galapagosni... Oota nyt.
Galapagosniknöksnäk.
Aika lähellä, siis olet se paremmin kuin minä. Galapagosin pingviini. Galapagosin pingviini. 49-53 senttimetriä.
Hmm.
Eli pingviinit on hyvin eri kokoista kansaa.
Hmm.
Mut nytten, mikä se on? Ei pienet, no pienet. Haluan nyt pitää pienen kunnianosoitushetken uudelle maailman parhaalle sanalle. Ruoka-aistihakuisuus.
No totta.
Kuulostaa silleen jotenkin, että tämä on oikea aktuaalinen tila. Minun on syötävä iltaisin liikaa kaikki, mitä minä näen ja mitä sokerisempi, sen parempi.
Mm.
Tai energiapitoisempi, koska minulla on tämä lääkkeiden jälkeinen ruoka-aistihakuisuus.
Tuleeko sulle sellaista?
No tuleekö? Tulee todellakin.
Mulla ei tule.
Eikö ollenkaan?
Ei tule enää.
No siis, mutta johtuu vaan lähinnä siitä, että kun menee se nälkä tai energian tarve ja unen puute sekaisin, niin me väitän, että kyse on siitä. Eli jos sinä siellä olet nytten, huomaat, että minullakin on ruoka-aistihakuisuutta, niin ootko ikinä miettinyt, että menneekö sulla vaan eri tuntemukset sekaisin? Väsyttääkö sinua sittenkin? Ja jos ei, niin ootko syönyt tarpeeksi päivän aikana järkeviä asioita? Jos et, niin ehkä olisi syytä tsekata, että voisitko sinä parantaa sinun ruokarytmiäsi ja ruokiesi ravintopitoisuutta, aterioidesi.
Opettaja.
Kyllä.
No niin.
Reetta sieltä takarivistä.
Tästähän on kohta vuosi aikaa. Kun sä annoit mulle lahjaksi, se oli ehkä sellainen etukäteisjoululahja, vaaleanpunaisen vesijuoksuvyön.
Joo.
Vesijuoksuvyön. Ja siis rakastan vaaleanpunaista, joten olin ihan liekeissä siitä. Ja siitä asti mä oon ollut niin kuin lähtökuopissa koko ajan, että no niin, että nyt mä aloitan sitten tämän vesijuoksun, koska tässä mun selkäprakaa jutussa, niin se olisi ihan hirveän hyvä liikuntamuoto. Ja nyt sitten mä oon eilen. Käynyt ensimmäisen kerran vesijuoksemassa. Oletko sä ylpeä? No niin. Sä olet niin ylpeä minusta. Ja mä katsoin kaikkia YouTube-videoita ja oikein tiedätkö, että no miten tää nyt tehdään ja miten tää nyt on. Se on ihan sikakivaa. Se on ihan tosi kivaa.
Ja sitä voi tehdä tosi monella eri tavalla.
Ja mä hengästyin ihan hulluna. Siis silleen, että siitä saa tosi rankkaa.
Niin
mitä saa. Mä en epäillyt hetkeäkään, mutta kun mä en niin kuin tiennyt, kun mä en ole kokeillut sitä koskaan, niin mä en tiennyt, että miten se toimii. Ja siellä minä ja 8 mummoa vedettiin ja se oli aivan eeppistä.
Ei kukin kaikista eeppisintä se seura, missä sitä saa tehdä?
No on joo. Siellä toki, koska ollaan Helsingissä, niin no kaikki ei juttele, mutta aika hyvin. Uimahallit on kyllä niin random paikka, että siellä aina jollakin mammalla on asia ja mä oon ihan liekeis siitä, että jutellaan jostain yhdessä.
Mutta vesijuoksussa sitä pääsee tekemään vielä poikkeuksellisen paljon.
Kyllä, paitsi minä hengästyin niin pahasti, että mä en olisi halunnut puhua kellekään.
Muina pingviineinä siellä.
Joo, en sukellellut. Mutta siitä tulikin mieleen taas se, että miten lääkitys vaikuttaa sun liikuntaan tai urheilusuoritukseen, että jos sä oot unohtanut ottaa lääkkeet, niin onko se erilaista sulle?
En osaa sanoa. Mie teen monesti sitä ihan tietoisesti, että mie en ota lääkettä ja mie lähden tekemään aamu-urheilusuorituksen. Ja jotta me saan niinku pidennettyä esimerkiksi sitä, että koska me otan sen lääkkeen, jos mulla on tosi pitkä päivä tiedossa. Koska minä olen edelleen sitä mieltä, että urheilu on kaikista paras lääke ja se auttaa tosi paljon vireystilan säätelyssä. Mutta paras on ehkä tämä kompotus, koska ei se urheilun vaikutus kuitenkaan kestä koko päivää semmoisessa ainakaan vireystilaa säätelevässä merkityksessä. Niin sillai se toimii ihan sikahyvin kuitenkin, että mie teen sen ensin. Ja sitten taas, jos mie meen treenaamaan silleen myöhemmin, että mie en ole ottanut lääkettä, niin kyllä sekin niinku, ehkä se on vähän tahmasempaa. Se lähtee tahmeammin liikkeelle. Mutta sitten siinä on tosi paljon myös hyviä juttuja. Että jos mie lähden tekemään kestävyysurheilua tai kestävyysharjoittelua, niin silloin ehkä sanoisin, että on kivempaa olla ilman lääkettä, koska mulla on niin matalat sykkeet ja verenpaineet, niin sitten mie pystyn jotenkin tekemään sitä vielä niinku pitempään ja paremmin ja en mä tiedä, musta vaan tuntuu näin. Tämä on ehkä semmoinen intuitiivinen homma myös. Ja sitten taas voimaharjoittelussa se on toisinpäin, koska mie kaipaan sitä, että mie on heti jotenkin skarppina. Että mun ei tarvi jotenkin kauheasti nostaa niitä kierroksia ennen kuin mie lähden tekemään sitä voimaharjoittelua. Ja sitten taas taitoharjoittelu, niin Paha sanoa. Riippuu taas, että mikä laji on kyseessä, että onko kyseessä semmoinen laji, joka voi olla vaarallista, jos mien keskity. Yleensä mulla kyllä siinä kohtaa mä oon tehnyt jo niin hyvät lämmittelyt, että kyllä se keskittyminen on parempaa. Mutta tää on tosi kiinnostavaa. Tää on oikeasti kiinnostavaa, koska se riippuu siitä, että mitä lajia tekee. Mutta se, minkä mä oon huomannut, niin lääkitys vaikuttaa siihen, että mulla tulee enemmän lihaskireyksiä ja sellaisia niinku, ehkä ei niin tarkoituksenmukaisia olotiloja mun kehoon niinku pitkällä tähtäimellä. Ja sitten myös kilpaurheilijoiden on hyvä muistaa, että monet ADHD-lääkkeet katsotaan dopingiksi. Niin jos kilpaurheilet, niin muista tämä tarkistaa ja ota aina lääkärin kanssa nämä keskusteluun. Mutta miten sulla?
Mun on tosi paljon helpompi päästä ylipäänsä liikkumaan, jos mä muistan ottaa lääkkeet.
No kun tää on ehkä se keskeinen asia. Mun mielestä sillä ei ole niin paljon väliä edes, että onko se liikunta helpompaa vai hankalampaa, kunhan sinä menet tekemään sitä. Koska minun mielestä lääkkeiden merkitys ja kaikista suurin anti on se, että sinä saat aikaiseksi niitä asioita, joilla sinä voit edistää sitä sinun elämää ja pitää sen peruspyhän kolminaisuuden, liikunnan, unen ja ravinnon paljon paremmassa tasapainossa. Ja vaikka ADHD-lääkitys on semmoinen, että periaatteessa sen voi ottaa silloin, kun sitä tarvii, niin ainakin jossakin kohtaa elämää minusta se on hyvä ottaa sillä lailla, että sinä saat ensin tasattua nämä sun perusasiat. Että jos et sinä pysty niihin ilman lääkitystä, niin minä sanoisin, tämä ei ole edelleenkään lääketieteellinen mikään väite, mutta minun mielestä kannattaa syödä niin pitkään lääkettä, että sinä saat ton pyhän kolminaisuuden kasaan. Jos sulla on kasassa se ilman lääkitystä, niin sitten sinä voit käyttää sitä lääkitystä silloin, kun sille on tarve. Mutta se on niinku minun mielestä lääkityksen pointti ihan niinku alun alkaen. Ei pelkästään se, että sinä olet jotenkin kelpoinen ihminen yhteiskunnan silmissä, vaan se, että henkilökohtaisella tasolla sulla on hyvinvointi hallussa. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Popitin kanssa. Popit on sekä sovellus että lääkeannostelija. Minkälaisia kokemuksia sulla on, Reetta, tullut tässä?
Popit on tosiaan semmoinen pieni laite. Tällä hetkellä se toimii tosiaan lääkeliuskan kanssa ja se lukee se laite sitä lääkeliuskaa ja se tietää, että montako lääkettä siinä on ja milloin ne otetaan ne lääkkeet ja onko niitä otettu. Ja sen perusteella se osaa sitten se laite sen sovelluksen kautta muistuttaa, että hei, täältä on jäänyt ottamatta lääkkeet. Mutta itsessään se sovelluskin toimii ilman sitä laitetta ja sinne vaan sitten merkkaa ne omat lääkkeet ja miten niistä haluaa, että se sovellus muistuttaa. Musta se on ollut hyvä, että mulla oli ensin vaan se sovellus ja se aina antoi sinne tosiaan, no niin, että ootko sä ottanut nää ja nää. Ja sitä oli helppo seurata, että onks mä vai enks mä ottanut niitä lääkkeitä. Ja nyt kun sitten on se laite ja se on kiinni siinä itse liuskassa, niin mun ei tarvi erikseen enää sieltä sovelluksesta painaa, että onko vai enko ottanut, vaan se kommunikoi jo se Popit-laite sen sovelluksen kanssa, että kun mä otan sen lääkkeen, niin sitten se on silleen, okei, no niin, asiakunnassa ne kuittaa sen. Ja se tuntuu helpolta.
Siä sanoit tosi olennaisen asian. Tämä Popit-lääkeannostelija toimii liuskamuotoisten lääkkeiden kanssa. Se ei toistaiseksi toimi vielä purkkien kanssa, mutta ainakin minä ADHD-ihmisenä koen, että se lääkitys on kuitenkin vain yksi osa minun hoitomuotoa. Ja sen lisäksi, että mulla on nämä reseptilääkkeet, niin minä ainakin käytän paljon vitamiineja. Ja tosi monet vitamiinit tulee liuskamuotoisena. Eli se, että jos minä pistän tämän Popitin liuskamuotoiseen vitamiiniin, niin minä pystyn seuraamaan sillä, että minä olen ottanut ne, ja samalla minä otan ADHD-lääkkeen. Eli minä pystyn myös sillä tavalla seuraamaan sen lääkeannostelijan kanssa sitä. Ja tosissaan tämä Popit toimii ihan pelkkänä sovelluksenakin. Eli jos ei sulla ole mitään liuskamuotoista lääkettä, niin sinä voit silti käyttää sitä. Ja tässä päästään kysymykseen, minkä ihmeen takia minä käyttäisin jotakin sovellusta, kun minä voin pistää vain kalenteriin muistutuksen. Mutta se on aivan täysin eri asia. Minä olen nimenomaan se ihminen, joka ei jaksa yhtään ylimääräisiä sovelluksia minun puhelimessa ja minä pistän kaiken minun kalenteriin. Mutta se on myös hirveän raskasta, kun siellä kalenterissa, jos sulla on joka päivä nuo lääkejutut, niin siitä tulee semmoinen olo, että mulla on ihan hirveästi tehtävää, niin kuin se olisi joku semmoinen, tiedätkö, se tulee heti raskas fiilis. Mutta kun se on erillisessä sovelluksessa, se muistuttaa minua sieltä, se ei tuki minun kalenteria. Ja vielä kaiken lisäksi siinä on tällaiselle dopamiinihakuiselle ihmiselle semmoinen kiva ominaisuus, että siellä on tällainen hymynaamamittari. Eli sä saat myös tosi paljon siitä hyvää fiilistä, kun sä otat sen lääkkeen. Eli tavallaan niin kuin se sovellus on ylpeä siitä, että sä oot hoitanut asiat niin kuin ne kuuluu hoitaa. Ja sitten se on kuitenkin jotenkin semmoinen hellä, että se ei ole semmoinen ankara sovellus. Käytännössä se niin kuin vaan palkitsee se sovellus ja sen käyttäminen. Sitten taas tästä lääkeannostelijasta, niin siellä varmaan ainakin oot innoissaan, kun siellä on niin monta eri värin vaihtoehtoa.
Joo, mä halusin vaaleanpunaisen, tietysti. No, mulla on nyt valkoinen, mutta ehkä mä otan seuraavaksi vaaleanpunaisen, koska niitä laitteitakin voi liittää useamman sit siihen sovellukseen. Ja se on muuten ihan, siis se on ihan totta, että mullakin on useampi muu lääkitys, ei pelkästään ADHD-lääkitys, niin se, että se muistuttaa mua ADHD-lääkityksestä tai jostakin muusta lääkityksestä, niin auttaa mua muistamaan ottamaan sitten ne niin kuin samaan aikaan otettavat muut lääkkeet. Ja se, minkä mä unohdan kaikkein helpoiten, niin on mun boosti-annos ADHD-lääkettä, joten tällä hetkellä mä oon käyttänyt sitä siihen, että se kertoo mulle, onko mä ottanut mun iltapäiväannoksen. Ja siihen se toimii ihan loistavasti.
Hei, tää on ihan tosi hyvä huomio, koska me saatiin todella monelta kuulijalta tästä asiasta viestiä, että niillä on ongelma sen kanssa, kun on lyhytvaikutteisia lääkkeitä tai useampaa lääkettä ja osa niistä pitää ottaa iltapäivällä. Mullahan ei ole tätä tilannetta, mutta siis juman kautta, tämähän tämä on erityisen nerokas keksintö. Et sulla voi olla kaiken maailman vesilasimuistutuksia, mitä mulla itsellä vaikka on ollut aikaisemmin, että otat vettä aamulla, niin sitten samalla otat siinä lääkkeen tai muuta tällaista. Mutta tähän, sitä ei pysty ratkaisemaan mitenkään muuten. Ja sitten kun se on niin pieni se lääkeannostelijakin, niin se kulkee mukana. Ja sehän oikeasti kiinnittyy tosi hyvin siihen lääkeliuskaan. Että se ei ole semmoinen, että tarvitsisi jotenkin miettiä, että pysyykö tämä mukana. Ja sitten kun miekin reissaan ihan sikana, niin jos se olisi yhtään isompi, niin sitten se olisi niinku tiellä. Mutta nyt se on vaan semmoinen söpö kiva pikku lisä sitä mun lääkeliuskaa. Popittia pystyy seuraamaan Instagramissa, TikTokissa ja LinkedInissä.
ADHD-podin kuuntelijat saa 20% alennuksen Popit Sense lääkeannostelijasta koodilla ADHD-podi-X-popit, kaikki isolla ja yhteen kirjoitettuna. Käy katsomassa Popitin eri värit shop.popit.io.
Lääkemuistutin toimii todella yhdessä tämän Popit Med-sovelluksen kanssa. Ja se on ilmainen ja sitä voi käyttää myös ilman Popit-laitetta, eli Popit Med. Kirjoita tällä tavalla sun sovelluskauppaan, niin sit löytyy varmasti just se oikea sovellus. Eli jos sun pitäisi nyt sanoa, onko Popitista oikeasti hyötyä, niin mitä sanoisit?
Kyllä siitä on apua niiden mun iltapäivän boosti-annosten kanssa, koska ne jos mitkä multa meinaa unohtua ja se, että mä pystyn myöskin jälkikäteen seuraamaan sieltä kalenterista ja sovelluksesta, että onko mä muistanut ottaa lääkkeet ja milloin mulla on vaikka ollut välipäiviä, niin musta tuntuu, että se on hyödyllistä.
Ja se, mikä tämän lääkeannostelijan erityishyöty on suhteessa tuohon pelkään sovellukseen, niin on nimenomaan se, että se laskee sen määrän niistä lääkkeistä. Eli jos vaikka mietitään tätä mun tämänpäiväistä toimintaa, niin mikäli mulla olisi ollut käytössä nyt myös tämä lääkeannostelija mun ADHD-lääkkeissä, niin mulle ei olisi pystynyt käymään tällaista mokaa, että mä olisin pelkästään hyväksynyt sen sieltä sovelluksesta, vaan se olisi tunnistanut myöskin sen, että onko minä oikeasti aktuaalisesti ottanut sen lääkkeen siitä annostelijasta. Ja mulla ei ole siis mun vitamiinit täällä nyt mukana. Ja jos sinä oot siellä nyt silleen vähän epäileväinen, että no tarvinko minä nyt tollaista sovellusta, niin mikäli kuulut meidän Instagram-vastaajien joukkoon, jotka vastasivat kyselyymme, oletko joskus unohtanut ottaa lääkitystä? Kyllä, ei. Jos vastasit tähän, ei, olet harvinaisuus. Nimittäin vain 10% teistä on sellaisia, jotka on muistanut aina ottaa lääkkeen. 90% ihmisistä myönsi, että on unohtanut lääkkeen. Ja tämä on ihan järjetön lukema, varsinkin suhteessa siihen, että mitä me tiedetään siitä, minkälaisia seurauksia sillä voi olla, kun unohtaa ne lääkkeet. Haluatko sinä oikeasti olla ringana studiossa? Et halua.
Lisää tietoja Popitista saat popit.io tai Popitin Instagramista, TikTokista tai LinkedInistä. Ja muista, koodilla ADHD-podi-X-popit kaikki yhteen, kaikki isolla, saat 20% alennuksen Popitin tuotteista.
Me Minusta toi oli kans kiinnostavaa, että melkein kaikki puhuu tuosta vireystilan säätelystä niin päin, että niitä väsyttää ilman lääkitystä. Ja ne ei saa mitään aikaan ilman lääkitystä. Ja eikö sullakin ollut just tämä kokemus paljon enemmän?
Joo, kyllä.
Niin miten tämä ADHD on niin kummallinen juttu, että toisilla meistä, niin kuin mullakin kuitenkin ehkä enemmän sitä, että mulla lähtee se homma niin kuin lapasesta ja mulla sitä virtaa on sitten niin kuin liikaa. Tai oikeastaan minusta se on ehkä just huonosti sanottu, kun aina puhutaan sitä, että sulla on niin paljon energiaa, sulla on niin paljon virtaa. Niin joo, se näyttäytyy semmoisena, mutta mun sisäinen kokemus voi olla semmoinen jotenkin väsynyt ja hervoton, mutta se on ulospäin semmoista, niin kuin mulla olisi ihan saakelisti niin kuin valtaa, rakentaus, pyramiidi tai jotain vastaavaa. Niin miten tämä ADHD voi olla näin? Että se on vähän niin kuin joko tai, koskaan ei ole semmoista, no ehkä pikkasen on väsyneempi tai ehkä vähän on enemmän virtaa, vaan se jotenkin itsellä ainakin tuntuu, että se menee jotenkin tosi ääripäihin.
No sulla tietysti, kun on aktiivis-impulsiivinen
niin
muoto, niin sitten tässä sun aivot hakee sitä dopamiinia sillä, että sä oot sitten motorisesti levoton, vaikka sä oot oikeasti väsynyt. Ja se lääkityshän tekee sen, että sun ei tarvii motorisesti tehdä niin paljon, että sun pää pelittää. Ja sitten kun se lääke unohtuu, niin sitten keho tavallaan yrittää tehdä sen saman, mitä se lääke tekee sulle.
Mie luulen, että mulla se sen takia menee yliaktiivisuuden puolelle, koska melkein aina mulla on tiedossa, mitä mie teen päivän aikana. Ja mie on hirveän innostunut minun elämästä ja asioista, mitä minun elämässä on. Ja sen takia mie saan itteni tosi helposti ylös sängystä. Että miehän on yksi niistä ihmisistä, kun mie menen nukkumaan, niin mie en välillä malta nukkua, vaikka mie rakastan nukkumista, koska mie ootan jo seuraavaa päivää. Ja silloin, kun mie herään, niin mie on siinäkin vähän ehkä erikoinen, että yleensä ADHD-ihmisillä on tosi vaikeaa herätä, tosi vaikea päästä sängystä ylös. Mun terapeutti on jopa sanonut, että sen pitäisi olla ADHD-kriteeristössä. Että mie on niinku tyyli ainoa ihminen, kenet se tietää, joka on niinku aamuihminen ja ADHD. Niin joo, varmasti teitä on muitakin siellä. Pidetään yhtä. Mut joo, no niin, asiaa. Niin toisin sanoen mie on aika motivoitunut, jonka takia mie lähden tekemään ja sit se tulee semmosena ylienergisyyden kaltaisena, koska mie en niin kuin pysty säätelemään sitä hommaa. Ja tästä päästään vähän niin kuin ihan silleen nyt sivupolulle, mutta tämä on minusta kiinnostava sivupolku. Ootko kuullut koskaan, että ADHD:stä puhutaan myös motivaatiohäiriönä?
Joo, kyllä.
No niin, varmaan oot, koska me ollaan puhuttu meidän puheessakin siitä. Mut miten sinä koet sen?
Joo, siis käytännössä semmoiset pitkän tähtäimen motivaatiot puuttuu. Että jos ei se ole heti palkitsevaa, niin se ei tule tapahtumaan. Ja jos siihen ei ole sellaista hyvin selkeää ulkoista visuaalista niin kuin keinoa ymmärtää sitä, että jos mä teen tänään tämän ja huomennakin tämän, niin sitten vuoden, kahden, kolmen, kymmenen päästä se tarkoittaa tätä. Ajatellaan vaikka jotain rahan säästämistä, niin se lopputulos itsessään ei riitä motivoimaan mua, vaan sen pitää olla todella strukturoitu siinä välissä.
Mua huvittaa, kun sä oot niin usein sellainen niin tietokirjamainen tyyppi, että sä tiedät, että sulla on suoraan vastaus tähän kaikkeen. Mä äsken kuvittelin, että oh my god, meitsi keksi niin uuden jutun tässä, että tää motivointihomma, että niin ihmiset on vaan tosi erilaisia tässä, että kun mä en ollenkaan näe tätä, että mä oon tosi motivoitunut ihminen, mutta sitten heti sanoit se ensimmäisen asian ja mä tajusin, että fuck. Että noinhan se menee. Pitkäjänteisyys. Ei.
Joo, kyllä.
Siis just kaikki toi multakin puuttuu. Ja sehän ei tarkoita sitä, että sieltä olisi motivoitunut asioihin ja sieltä olisi motivoitunut ihmisenä, vaan se tarkoittaakin tuota, mitä sä oot sanonut. Siis koska se on niinku tosi tärkeää itse asiassa määrittää, mitä sillä tarkoitetaan, että on kyse motivaatio- tai motivointihäiriöstä. Koska noinhan se menee. Me olin ihan sillä, että kun mie en yhtään samaistu siihen, että minä olen kyllä niin motivoitunut. Mutta tuotahan se tarkoittaa. Ja sitten sekin on hauska, kun voi olla myös hyvin motivoitunut tekemään niitä pitkäjänteisiä asioita. Me voin olla silleen, että nyt minä säästän ja minusta tulee aikuisena miljonääri. Tai nyt minä alan treenaamaan ja kohta minä olen maailman vahvin ringa. Varmaan on. No en ehkä. On muitakin aika vahvoja ringoja. No kuitenkin. Niin se onkin se ydin, että pysyykö niissä vai ei. Eli saako siihen kaivettua sen motivaation joka hetki? Että tavallaan kun sitä elää niin läsnä olevassa hetkessä, niin vaikka mä olisin tosi motivoitunut, niin se unohtuu. Niin sillai mie ymmärrän ton.
Joo, se on se, Kun on oikeastaan aikakäsitys on ADHD:ssä myös vähän erilainen, että ei jotenkin ole samalla tavalla tulevaisuutta tai menneisyyttä ja aika jotenkin...
On illuusio.
Niin se kulkee vähän hassusti, välillä tosi nopeasti ja välillä tosi hitaasti.
Ja aika usein taaksepäin.
Ja sekin vielä. Ja sitten siis, jos mä nyt muistan oikein, niin tosiaan ADHD:ssä lapsena jää tapahtumatta tai jää heikoksi tällainen itseohjautuvuuden kehitysvaihe, jossa lapsi ohjaa itse itseään. Nyt minä tässä teen tätä ja nyt minä tässä teen tätä. Ja tämä niinku sisäinen ohjaava puhe on sellainen, joka pitää yllä motivaatiota pitkäjänteisyyttä vaativissa asioissa. Eli sellainen ihminen, jolla on kyky, tiedätkö, tehdä useita vuosia töitä jonkin tavoitteen eteen, niin heillä on sisäinen ohjaava ääni, joka kertoo niinä tylsinäkin päivinä, että no mutta tällä rakennetaan sitä 10 vuoden päästä tapahtuvaa asiaa, tai tällä rakennetaan sitä, mikä on tulossa ensi vuoden keväällä, tai näin. Ja ADHD:ssä sitä ei ole, tai se on hyvin heikko. Käsitätkö?
Siis käsitän, käsitän tämän nyt aivan vitsin hyvin.
Ja sitten koska sitä aikakäsitystä ei ole, tulevaisuus on vähän tuolla jossain, menneisyyskin oli vähän tuolla jossain ja on vain tämä tässä ja nyt tapahtuva asia, niin tällä yhdistelmällä, kun lisätään vielä toiminnanohjauksen haasteet, niin kuin kaikki muutkin siihen, niin on todella vaikea tehdä pitkäjänteistä työtä ja pysyä motivoituneena sen ajan ja siksi ADHD:t kaikki hyötyvät ulkoisesta motivaatiotuesta. Eli se, että on velvollinen edes jollekulle siinä omassa asiassaan. On velvollinen vaikka puolisolle siinä, että säästää. Tai on velvollinen työnantajalle siinä, että tekee asiat ajoissa. Koska hyvin harvalla se sisäinen prosessi ikään kuin tukee sitä pitkää motivaation tarvetta.
Tämä on ihan taas tämmöinen aivoräjäytys jälleen kerran. Siis aivoräjäytys on mun uusi lempparisana täällä podcastissa.
Ja siis tähänhän säännöllinen lääkitys voi toimia apuna ja tukena, koska se auttaa tekemään niitä tylsiä asioita.
Niin, kun tähän me oli just tulossa, että et mulla se lääkitys selkeästi lisää sitä sisäistä puhetta tai sitä sisäistä motivaatiota. Niin kuin siihen, että mulla on, mun toimissa on paljon enemmän järkeä. Ei ehkä uskoisiko katsoa mun puuhastelua, mutta kyllä niissä on. Ja sitten jos minä unohan sen lääkkeen tai jostain syystä en ole ottanut sitä lääkettä, niin minun toiminta on hyvin erilaista. Minä en myöskään halua nyt sillä lailla ihannoida lääkitystä, koska ei se kaikkiin asioihin ja tilanteisiin sovi, eikä välttämättä kaikille ihmisille lainkaan. Mutta siinä on tiettyjä piirteitä, jotka auttaa minua ainakin tietyissä työtehtävissä vaikkapa. Joihinkin toisin minun luoviin työtehtäviin voi olla ihan välillä hyvä olla ilmankin sitä. Mutta joo, tämähän se on. Se sisäinen ääni, semmoinen tietynlainen motivaatioääni ja semmoinen joku tyyppi, joka saa minut käsittämään niin kuin syy-seuraussuhteita esimerkiksi. Tuntuu jotenkin tosi, ehkä silleen jollakin tavalla, ei masentavaa, mutta semmoinen olo, niin kuin, että mulla ei olekaan kontrollia kaikesta. Jos totuus kuitenkin on se, että lääkitys auttaa minua paljon enemmän kuin mitä minä myönnän. Minä olen yksi niistä, että minä en hirveästi myönnä. Minä en anna lääkitykselle tarpeeksi krediittiä mun elämässä. Tai oli se mikä tahansa asia. Kyllä minä itse asiassa annan minä liikunnalle. Sillä minä annan ja pyhälle kolminaisuudelle annan. Mutta sitten jos ne ei ole kaikki täysin superhallinnassa, niin varsinkin silloin lääkkeiden merkitys korostuu. Ei se surullista ole. Se on ehkä aika hienoakin, jos vaan ajattelee sille, että se on sun tiimikaveri.
Niin. Niin siis on paljon monia muitakin lääkkeitä, joita ihmiset tarvii voidakseen pysyä toimintakykyisinä. Et totta kai ADHD-lääkkeessä on vähän semmoinen hassu illuusio siitä, että sitä voi ottaa silloin, kun tarvii ja olisi kiva, jos sitä ei tarvisi ollenkaan. Kun mitä hittoa, jos sitä tarvii, niin ota sitä. Mä vähän mietin tässä jotenkin samaa sellaista, että yhteiskunta voi tulla vastaan tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten siinä kävisi samalla tavalla kuin siinä, että jos on tosi kovat odotukset siitä, että lääkitys korjaa kaiken, kunhan mä vaan saan aloitettua sen lääkityksen. Ja sitten alkaa lääkekokeilu ja se onkin ihan täys pettymys, kun se ei vaikutakaan niin kuin on toivonut. Niin jos yhteiskunta olisi ADHD-ihmisille kaikin tavoin sopiva, niin se olisi silti pettymys, että no mut mun on silti vaikea aloittaa asioita. Mun on silti vaikea saada tehtyä niitä asioita, jotka on mulle itse asiassa tärkeitä. Ne on tylsiä, mutta ne on tärkeitä. Ja asiat, joista mä välitän, mun ihmissuhteet vaikka, niin jos tunnesäätely on vaikeeta, niin ihan sama minkälainen se yhteiskunta on, niin se silti vaikuttaa niihin ihmissuhteisiin. Yep. Niin on tiettyjä asioita, jotka sit kuitenkaan ei korjaudu ulkoapäin. Ja ehkä tää on sellainen peilin katsomisen paikka sen lääkityksen suhteen, että se ei yksinomaan ole se, että sinusta ja minusta tulisi yhteiskuntaan sopivia ja me muokkauduttaisi, jotta me sovitaan yhteiskuntaan. Sehän on niin kuin kaksisuuntainen tie sitten kuitenkin. Et voi olla, että yhteiskunta olisi kaikin tavoin neuroesteetön ja silti mä valitsisin käyttää lääkitystä.
Niin, koska mie on tullut tähän tulemaan monta kertaa aikaisemminkin. Ja eikä kyse ole pelkästään lääkityksestä, vaan muutenkin vastuun ottamisesta omassa elämässä.
Tämä.
Niin. Että niin kuin toiminnanohjauksenkin eteen voi tehdä ihan hirveästi itse. Ei se lääkitys tee sitä sun puolesta. Ja tämähän on, lääkitys on niin kuin fysioterapeutti. Jengi menee sinne ja olettaa, että no niin, mun selkä on kipeä, minä menen fysioterapeutille, tulen sieltä kivuttomana. No et tule, kun sinä tuut sieltä harjoitusohjelman kanssa. Lääkitys toimii ihan täsmälleen samaan tapaan.
Niin jep, että voiko joku muu tekisi kaiken tämän työn, joka mitä, ai mun pitää tehdä se itse. En halua.
Niin.
En halua.
Mutta se on varmaan se, että kai sitä elää semmoisessa kuvitelmassa, kun muutenkin on hirveän dopamiinihakunen ja semmoinen, että tarvii nopeasti sitä tyydytystä asioista. Niin kai sitä sitten kuvittelee, että no ehkä tämä lääkitys on just se ratkaisu siihen. Mutta kun ei se mene ihan niin. Se antaa sulle valmiuksia, jos sulla on hyvä tuuri, että lääkitys sopii sulle siihen, että sä pystyt toimimaan paremmin. Tähän liittyen kuulija kysymys. Tiedättekö ketään, jolla lääke toimisi kuin reelseissä? Otat napin ja kaikki hiljenee päässä.
Kyllähän tuota kuulee.
Mut mie väittäisin, että en tunne. Mie tunnen ja tiedän monta, joiden ensimmäinen kosketus lääkityksen aloittamiseen on tää.
Joo, sama.
Ja mie luulen, että tässä on tosi paljon kyse myös siitä, että minkälainen sun asennoituminen on siihen lääkitykseen. Ja siis tällä en tarkoita dissata sitä, että jollekin tulee tämä fiilis, vaan se on mun mielestä ehkä nimenomaan hyvä juttu, koska silloin se tarkoittaa sitä, että se ihminen on sitoutunut siihen, että se haluaa käyttää sitä lääkitystä ja ehkä niin kuin kokeilee sitä pitempään. Mutta tässä kohtaa on vaan hyvä muistaa sit se, että jos ei se sulle käykään nyt joka ikinen aamu tästä eteenpäin niin kuin kuukausikaupalla, että se on vaikka pari ekaa päivää ja sen jälkeen susta tuntuu, että se lääke lopetti vaikuttamasta, niin ei, vaan sulla on lähtenyt se huuma fiilis siitä pois. Eli tavallaan se itse lääkitys ei ehkä tuo sitä, että sulla hiljenisi kaikki ja kaikki olisi mahtavaa, vaan siinä on tosi paljon myös tekemistä sun omalla asenteella. Toki tämän kokemuksen takana voi olla vähän sitä, että jos sulla on esimerkiksi tosi paha aistikuormitustaipumus, niin suhteessa siihen se voi tuntua siltä, että nyt ne kaikki kanavat hiljenee ja mitä näitä muita vastaavia kuvauksia on kuullut, niin se on ehkä se kontrasti, mikä määrittää sen, että ensimmäisellä kerroilla se voi tuntua tosi valtavalta. Ja kyllähän se ADHD-lääke kuitenkin on aika vahvasti kehoon vaikuttava lääkitys, se on stimulantti, niin sun kehossa tapahtuu tosi paljon erilaisia asioita, se ei ole pelkästään aivojen välittäjäaineet, vaan sun verenkierto ja aineenvaihdunta on ihan erilaisia lääkityksen alasena tietyillä lääkkeillä. Otetaan tästä kuule.
Opetin englantia ja oltiin etäopetuksessa. Ja sen huomasi siinä kohtaa, kun oppilaat alkoi sanoa, että opettaja, että voidaanko keskittyä tähän aiheeseen, missä oltiin ehkä 15 minuuttia sitten. Niin siinä kohtaa tajus, että niin joo, tosiaan aamulääke oli unohtunut ottaa, että se oma keskittyminen oli niin huonoa, että mun oppilaatain sit muistutteli ihanasti, että hei, tyyppi siellä toisella puolella, viitittäisikö keskittyä tähän opettamiseen, eikä johonkin aivan muuhun.
Siis todennäköisestihän tässä kävi vaan niin, että ne oppilaat oppi paljon enemmän ja kaikkea muutakin kuin mitä ne luuli oppivansa.
Mulle se on itse asiassa aina, kun tulee hetki, jolloin joku sanoo, että no niin, että nyt pitäisi keskittyä tähän asiaan. Ja mustahan ei itsestäni tunnu yhtään siltä, että mä olisin harhaillut tai ollut jotenkin pois siitä asiasta tai jotain. Ja se on aina semmoinen vähän kummallinen itsereflektion paikka, missä mä käyn aina sen sellaisen, että teinkö mä nyt jotakin väärin kysymyksen läpi. Ja se on tosi kummallinen prosessi jotenkin kokea kerta toisensa jälkeen, että mä oon taas jossakin väärässä asiassa tai väärässä paikassa. Niin joo, voi vaan kuvitella, mutta toisaalta lapset ja nuoret on sellaisia, että niiltä se tulee se palauta jotenkin niin silleen vilpittömän suoraan, että se olisi paljon helpompaa kuin että joku aikuinen on silleen turhautunut, mutta ei kehtaa sanoa mulle suoraan, että no niin, että mennään takaisin tähän.
Tuo on muuten totta. Varmaan aika erilaista tehdä lasten kanssa töitä kuin semmoisessa ympäristössä, jossa kukaan ei sano siitä, kun oot tehnyt koko päivän pingviinien googlailua siellä työpaikalla. Ja luulet, että se liittyy jotenkin alkuperäiseen asiaan. Jaan todella vahvasti Reetta tuon saman kokemuksen siitä, että eihän sitä itse ajattele edes. Sitä ei itse huomaa, että karkaa asiasta mitenkään. Koska minun mielestä ainakin minun ajatussillat on todella loogisia. Ne on vaan semmoinen verkosto. Ja joskus käy ihan uskomattoman hieno tuuri. Ja sitten, ei se ole tuuri, se on taito. Että lopulta päädyt vielä sinne, mistä lähit. Tiedätkö, punainen lanka löytää kotiin ja solmuun.
Se ei ole aasin silta, vaan se muulin silta.
Muulin silta, muulin silta!
Mikä toi aksentti oli? Muulin silta.
No se oli siis eläin, joka, eikö muuli voi sanoa? Muuli! Mitä se sitten sanoo? Mitä oikeasti muuli
sanoo? Muuli on aasin ja hevosen yhdistelmä. Niin mitä se nyt, se hirnuu ja vinkuu varmaan molempia sitten. Tai sitten sanoo niin kuin ne vuohet. Ootko kattonut niitä? Vuohet, jotka huutavat kuin ihmiset. Tai ihmiset, jotka huutavat kuin vuohet, jotka huutavat kuin ihmiset.
En todellakaan, mutta liittyykö tämä jotenkin siihen elokuvaan ihmiset, jotka katselivat vuohia, vai mikä se on?
Ei, miehet, jotka ei.
Ehkä se tuijottikin jotakin.
Tässä kävi nyt just niin, että me harhauduttiin.
Käikö? Mun mielestä me ollaan ihan ytimessä. Oota. Arvaa, mistä me tiedät, että me ollaan ytimessä.
No.
No hetki, kohta sielläkin tiedät. Täältä se tulee.
Se on niin kuin jotain hirnumisen ja tuon aasin vinkumisen väliltä.
Nyt me kaikki tiedämme, miltä muuli kuulostaa. Tämä ei suoraan liity lääkkeiden unohtamiseen, mutta minä silti haluan lukea tämän. Ennen meni viiniä harva se päivä, ja elämä oli aikamoista sekamelskaa kaiken kaikkiaan, ja kaikkea tapahtui kauhealla vauhdilla ja hetken mielijohteesta. Lääkkeiden aloittamisen jälkeen en oikeastaan juo enää ollenkaan, ei edes tee mieli, ja arki muistuttaa paljon niin sanotun normaali ihmisen arkea ilman jatkuvaa draamaa. Lisäksi se, mikä eniten yllätti, on se, että migreenit on vähentyneet roimasti ja nukun 100 kertaa paremmin nykyään kuin on ADHD-lääkitys. Se ehkä yhteenvetona, että ADHD-aivojen toimiva lääkitseminen saa oikeasti niitä aivoja balanssiin niin, että se näkyy tosi monella osa-alueella ihan jokapäiväisessä arjessa ja normaali aivoille itsestäänselvät asiat menee myös ADHD-päässä monesti paikoilleen, mitä ei välttämättä ole osannut edes yhdistää ADHD-juttuihin. Lisäksi on nykyään toimivan lääkityksen ansiosta hauska huomata, että pystyy pitämään suunsa välillä kiinni, eikä tarvi aina laukua suoraan omia mielipiteitä ulos, vaan voi seurata sivusta, eikä olla suunapäänä kaikessa aina. Ja lääkkeiden unohtamiseen se, että mulla menee aamulla ja iltapäivällä lääke, niin jos unohdan sen iltapäivän lääkkeen ottaa, niin huomaan kyllä aika äkkiä väsymyksestä sen, koska aivokapasiteetti ylikuumenee töissä niin äkkiä ilman lääkitystä. Minusta tuo oli vaan tärkeä viesti, koska tuossa on jotenkin aika realistisella otteella kuvattu sitä, mitä se lääkitys parhaimmillaan tekee.
Yksi meidän seuraaja kertoo, että silloin kun se on unohtanut lääkkeet, niin se ei ole sit pystynyt keskittymään yhteen asiaan tai että sit silloin on tullut hyperfokus random asiaan, että sitä keskittymistä ja tarkkaavuutta on ollut vaikea säädellä. Mutta ne päivät, ne lääkkeettömät päivät on sille sellaisia, että se kertoo, että pyörii huoneesta toiseen, unohtaa mitä on ollut tekemässä ja siis jostain syystä törmäilee seiniin, ovenkarmeihin, huonekaloihin ja asioita tippuu kädestä. Eikö ollut niin, että sä jotenkin pystyt samaistumaan tähän, että motorinen kömpelyys lisääntyy?
Joo, tää oli itse asiassa hyvä muistutus siitä, että tää on yksi mun selkeimmistä oireista, mitä tapahtuu, kun mie otan lääkettä. Mie aina yllätyn, että miten minä voin olla fyysisten alojen ammattilainen. Siis kunnon sirkusartisti oikeasti, lasit lentelee käsistä ja ei ole mikään vitsi. Me on niinku ihan tunnettu siitä, että laseja särkyy ihan huolella, kun me en ota lääkkeitä. Ja asioita vaan niinku lentelee ja tippuu. Se on tosi random. Tässä on itse asiassa hyvä suora lainaus tämän kuulijan viestistä kanssa. Tää on ihan hirveetä. Yksi päivä alkoi vituttaa huolella, kun tiputin mun rahkan lattialle, vaikka vaan kasuaalisti söin sitä siinä. Ja sama dippipurkki kans lensi melkein seinään, vaikka luulin, että pidän sitä ihan kunnolkiin.
Mä siis ensin luin tän niin, että hän sitten söi kasuaalisti sen rahkan siitä lattialta. Siis mikä olisi voinut olla myös mahdollista, vaan silleen, että ei mä en kestä. Että minä joudun niinku elämään itteni kanssa. Ja sit vaan jotenkin myöntyy kohtaloonsa ja polvistuu lusikan kanssa sinne lattialle.
Niin siis aktuaalistihan tarina ei kerro, meneekö se noin?
Niin.
Ja kyllä mä ainakin voin myöntää, että minä olen tehnyt just silleen.
Syönyt lattialta.
No eikö joo? Siis emmekä oikeasti.
Siis ei nyt tule kyllä heti mieleen hetkeä, että olisin tosiaan alkanut ihan lattialta syömään. Mutta mä voisin nähdä kyllä sellaisen hetken, että se on se viimeinen asia siellä jääkaapissa. On hirveä nälkä, pitäisi päästä kauppaan ja itkupotkuraivarit on sille aivan nurkan takana. Ja sit se putoaa lattialle.
Mulla on käynyt tää siis myös silleen, että kun mä oon ollut tekemässä ruokaa, kerrankin tein pastaa. Olin silleen, jes, hirveä nälkä, kämpikselle hehkutin ihan huolella. Siitä muutama vuosi. Ihan huolella silleen, jes, aivan siis vitsi, mä oon tehty tämän pastaa, että ihan oneessa silleen mielissään mennä syömään sitä. Että niin kuin siinä ei oikeasti tapahtunut mitään. Mä en törmännyt mihinkään, mä en käsitä mitä siinä niin kuin kävi. Mutta seuraava hetki, suora leikkaus, pastat pitkin keittiön lattiaa. Siinä se lautanen hienosti väärinpäin ja meikä mandoliini siinä, en siis olisi syömässä harukalla niitä pastikittuja siltä lattialta. No ehkä vähän saatoin yrittää pelastaa niitä. Mutta siis niin kuin, ei mitään käsitystä, että miten siinä voi käydä noin. Mikä homma? Kertokaa.
Niin, ei uskoisi, että säkin oot kuitenkin ammattijonglööraaja.
Se on jonglööri ja en ole jonglööri, olen sirkusartisti. Siinä on vissi ero.
Mikä se on? Niin, sama sirkus eri klovni. Sama klovni eri sirkus.
Joo, totta. Sama sirkus eri laji. Joo.
Ja siis tiedätkö tämän Brother from another mother ja Sister from another mister?
Joo.
Niin, sit on tämmönen clown from the same circus.
Mites tää? Samaistutko? Tunteiden säätely on täysin mahdotonta ilman lääkkeitä. Riidat puolison kanssa on taattu, jos en ole ottanut lääkkeitä. Siksi ollaankin sovittu, että vakavista asioista ei puhuta silloin, kun en ole ottanut lääkettä.
Musta on hyvä sääntö, oikeasti. Koska jos tietää, sekä itse että se puoliso tietää, että niistä keskusteluista ei tule rakentavia, jos niitä keskusteluja ei käydä lääkittynä, niin musta on vaan kohtuullista tehdä tommonen sopimus.
Mm-hmm. Eli siinä oli hyvä vinkki kaikille. Sinäkin siellä, joka aina yrität. Hirveästi. Taistella. Sota tantereella olet valmis aina taistoon. Nyt on peilin katsominen. Kannattaako? Onko se todella sen arvoista?
Niin.
Niin kuin ollaan huomattu, lääkkeiden unohtaminen ei ole pelkästään hauskaa perseilyä ja semmoista huumorin pilkahdusta, vaan sillä voi olla oikeasti merkittäviäkin seurauksia ihmisten elämässä. Joten älä unoha sun lääkkeitä, mikäli sulla semmoset on. Ja jos siellä meinaat unohtaa, niin muista tämän jakson yhteistyökumppani Popit. Sanottakoon vielä kerran, että koodilla ADHD-podi-X-popit, kaikki isolla yhteen, saat 20% alennuksen laitteesta, joka pitää huolta siitä, että muistat ottaa säännöllisesti sun lääkkeet. Popit like it's hot!
Muista jutella lääkityksestä aina sinua hoitavan lääkärin kanssa.
Hei, hienosti sinä oot jaksanut siellä kuunnella meitä tänne loppuun asti. On ollut ihan mahtavaa seuraa. Sinä oot ollut hyvää seuraa. Siellä hiljaa kuulokkeiden toisessa päässä.
Joo, Ringa, mitä?
No semmonen tuli vaan tässä mieleen, että hyvä sie. Ja siekin siinä, Reetta.
Kiitos.
Mut minä voin tähän ottaa tämmöisen loppukaneetin ja kertoa teille kaikille, että jos jäit miettimään, että kuinka pieni se sinipingviini oikeastaan on, niin miettikää siis 30 senttinen ja sen lisäksi se painaa ainoastaan maitotölkin verran, eli noin kilon.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Lääkkeet. Kuak, kuak, pinkiti pink.
Kääkkäät.
Hei hei.
Maali.
Miten se muuli sanoo?
Ah.